Bunde sadomi a ogama poko gbi ta mu amara poko eji ta domi ha engu lo a eji bo a eji bunde na ti apere ti ewo Israel re na ma ti jiro na wo katia njagbo e re ju mi a yendore na o ti na ken gi wota ke ilwana Egyptia gogugabri ya pe ti na ke ilwana itu wa ka ti e na ko ti nja wa na titi egbi na o ma kini Moses ta e jiro na angelenga ambu ke ya ti mi a ndo we ke na o nubi ye na go na we ye ndo eji ye mi a ta agbra manara Mount Sinai kia ti e na ti ti ja go ambu ro kungo a lo sawa na we ti ru ta ti e na gwita nja ma jo kia ti e ye jijiga kia ti e li ndana na ti fu na to na ti to ke ti nja wa menga kenji jiti meni nugbi egu apo e be ba se nuga ti e na ta gbuyin ayenjiji te ke kenji gbo na ho ketia ta po e kende muta ke rana indi kini Moses ma ye kini Moses ye ngurina ye te blo na bi premia jina o ke Moses ke pinga ke are nge ota indi rang ma ke ye nguriji ke itinga ke ipria jiji nguriji wi nguriji re njiji njigita ewotiro na a poya kan giwota ke randa indi ye wuluana we awu ba go nya mata wo o ja anya ja oji pere nginda ye wa ye na be we ye igbeun ta wa ye na ko ba ngo yendo eju ye fa be nyamia uyo we anya ta nyama ye ngaro na ko ngiwu hari kana na wo ma Israel ti blizzard ya ti gbe na wotun da ba fi ju kati ya mia ndo ye kan Mewe yendo eji tati na njiji iye na kungwe anja apu umu file. Na ati ye na haa ngawu ya lingo uma. Katigia na katia ndwe jumane ra Mount Sinai. Kiati ye tija go umbu, titatro na amage wala. Bebase te, kiamu ye Egypti we na un, maye na muha. Bebase kiamu ye na biangwe li, be muandu wonga mi amwe, kiamu ye indwe na un. Kena ungui. Muye na we meta kutungo ko imeji mame. Fabe pindi gbili maro na mukove majo na yo koveji mwave nango pao na we magu mame akwindi gbi. Kebindu tamu anana hanigbina na we magu mame. Kekini mozisi take ilwana kendimu ndi angema. Ye, bindu uwa ana yangi pima jawa iwa ko I nungi japweti bake keju ko tinja majo. Yeke fabe ye digita ikpewe ma ko na ewe ro na wunya jawe pe wuwe ke Moses ta ke irana ende ye muwe ma sawage a kini iron ye gbe ba se kini iron ta tatana na ewe apunye ewe korongo ndinwe ma fabe irana ejilia ye ke poko ifuare we baro na bi hwa ma jo ta onginda be baro na bi hani ka ma jo na ewe ba men kana okoji wen mbarange ji atie bati waji akati pe tu wana tifo ye bafejibu tifo ngweji tro na natu ote a hwa na we nuvunga pe tro na titime a yengende na ngwi ka yengende na yeti titwe ona ke nduo mi jita pe manwe ngo na wa a lubuwa ilubu jita igwaro ndweji pe manwe na we ilubu jita ye are ngema na we ye gbia ndo miji na o ma nunge ja pe ti na titi ja go mbu ro keti ya ketin dia te gbo ai gita we ma be ba se mu ra na saranga tu ra na tira mu ma na we mu ra na mu nja ro a mu he mu vu ro a ta mu ra na mu pe ro nga na we pe ndi mu ta e pie ma ka kini mu zista ke ro na ke india ye ngwo ta arona inda me vi we na we wa ro na we angiri go ha lo we ta na we wa me fabe ilwe hare ginama o ilwe hare ilori nama yope wawa uyando koinwe uye hindaya fabe lwe ye wetima waro na upe ugume na iwe waya he afifili tao ye watiji wago na ume butu majo na iwe wame tao ye fui jiro ngove vuta le ye fabe ngove vuta nge guna ngagbia uye kena ngbi Nuvu butunga tiye na tirona na tiye uru bo na mandimu ta yendi. Sawekpe ndimu ta indayi turi na ta uru uma. Ngendi kendimu ta. ipiana naiwe na pere bekenga tiu bipiringa o be tipiro na tugura ye ndwe miyu ketupe tuotia a haninga lweye wetima kena ugbi ndemuta endiro tima ye hanija kwe tuwa bekeji akwe ye tipe tipipi ngwe ndewuvwe ma ye fabe nunga kutunga tia kwa titi tila mego kwe ndewuvu jima kekia tili ngweji titulo na ti bogwe majwe fabe inu geji ati ati ya bidi jiti fia tueta ting bia yika hiangma tatu ate mana na iwe mburu aji bo aiji ilona na ipi na beti ya endwe ju na iwe kungo a funu filibu ongo tukwe tiye na ti kenye yiki ju biyo domiga ena webu ndisha.